Abrid o caderno forense. Ao longo das seguintes páxinas non só irás analizando distintos casos de ameazas e riscos de ciberseguridade, senón que tamén terás que recoller a información máis importante de cada un deles. En parellas, iredes elaborando o voso caderno forense. Un documento de texto que servirá como ferramenta de apoio para organizar a investigación e actuar con máis criterio na misión final. En cada unha das páxinas atoparás exemplos, pistas e sinais de alerta que aparecerán ao deslizar o rato por enriba e te axudarán a identificar cada tipo de ameaza, os indicios que a delatan e o hardware e software que pode verse afectado. Ao final de cada páxina tende as instruccións detalladas para escribir cada un dos capítulos do voso caderno forense, ferramenta clave na investigación e que deberé de guardar baixo a máxima seguridade. Cada detalle conta.